Ұят сезімімен қалай күресуге болады? Себебі Иса Мәсіхпен тығыз байланыстырып, жаңа өмір сыйлаған келі рух мені күнәлі құмарлық пен рухани өлімнің күштеуінен азат етті. Римдіктерге арналған хат 8-ші тарау 2-ші аят. Сіз кінә мен ұяттың айырмашылығын білесіз бе? Кінә бұл жауапкершілік пен өкініш сезімі, ал ұят кемсіну сезімі. Кейде кінәні сезіну орынды болып келеді, бірақ ұят бізді қоғамдастық пен алшақтатып, құндылығымыз туралы бұрмаланған идеяларға әкелуі мүмкін. Ұят пен өмір сүру біздің Құдайдың сүйіспеншілігі мен кешіріміне лайық емеспіз деп сендіре алады. Біз өзіміз лайықты деп санайтын сүйіспеншілікті ғана қабылдаймыз деген сөз бар. Біз Құдайдың сүйіспеншілігіне лайықты емеспіз деп ойлау, Исаның біздің күнәларымыз үшін өлгенін жоққа шығару. Біздің күнәларымыздың Құдайдың сүйіспеншілігі кешірімі үшін тым үлкен екеніне сену, біздің құндылығымыз Құдайдың бізге айтқанынан басқаша екеніне сену болып табылады. Егер біздің құндылық сезіміміз әрекетімізден туындаса, біз сөзсіз ұятқа қалатын едік. Құдайдың бізге деген көзқарасы туралы келіктапта не айтылғанын тыңдап көріңіз. Сендер үлкен құн төлеп, күнәнің құлдығынан азат етілдіңдер. Енді адамдардың құлы болып қалмаңдар. Қорынтықтарға арналған 1-ші хат 7-ші тарау 23-ші аят. Саған деген сүйіспеншілігім мәңгілік, берік мейіріммен сені өзіме баурап келемін. Иеремия пайғамбардың кітабы 31-ші тарау 3-ші аят. Енді Иса Мәсіхпен тығыз байланыстағы адамдарға Құдай жазалау үкімін шығармайды. Римдіктерге арналған хат 8-ші тарау 1-ші аят. Құдайдың сізге берген сүйіспеншілігін қабылдауды үйреніңіз. Оның біздің құндылығымыз туралы көзқарасы біздің ұялмай толық өмір сүруіміздің негізі болып табылады.